Armas raadiokuulaja, täna ma tahaksin alustada vaatlemist ühe sellise küllalt täbara teemaga kui laul ja muusika. Ja nagu me teame, tänapäeval on mitmedki stiilid, moed, viisid muutunud nii hästi maailmas meie ümber, kui need muutused ka tahavad tulla sisse kogudustesse. Ja üsna palju on, noh, kuidas ma ütlen, vaidlusi või mitte mõistmisi, just vanad ei mõista noorte muusikat enam ja noored ütlevad, nüüd enam vanaviise meie ei tee, nüüd me läheme uut moodi, sest uued ajad ja uued viisid on. Ja ma peaks ütlema veel seda, et võibolla meil Eestis on need suhted võrdlemisi veel vagured ja vaoshoitud, ei ole eriti suurt tüli ja ka pahandust kuulda ja võibolla ka see muusika, just ma mõtlen koguduse muusika kaasaegseks muutmine ei ole meil nii suure hooga läinud ka, kui ta läänes on läinud, aga läänes näiteks nii hästi Ameerikas kui Saksamaal kui Soomes ja küllab ka mujal, mul on materjale selle kohta on väga teravad, nüüd enam väitlused, vaid vaidlused ja päris võiks olla riiud sellel teemal. On kohti, kus on kogudused läinud lõhki just sellel alusel, et ühed on soovinud uuemat muusikat, teised on vanemat muusikat veel sellega seda nõudnud ja nii edasi. Ja kuna see asi meil päevakorras on, ma olen ammu nende asjade peale mõtelnud, mul omal ka mõned seisukohad, aga ma ütleksin niimoodi, et ma ei taha mitte oma isiklike arvamusi või oma maitsed ja oma meeldevusi nii väga kehtima panna ja ei taha ka ütelda, et vaat nüüd Veevu Udupani asjad kõik paika, aga vaatleksime muusikat sellest seisukohast, kuidas nüüd piibel meile seda näitab ja natuke võibolla analüüsiks ka siis, mida me oma ümber näeme, mis moodi võiks olla, mis moodi ei võiks olla. Ja oleks hea nüüd, kui iga mu kuuleja ka ise mõtleks selle teemal edasi ja ma ei ütle mitte, et ma nüüd kõik asjad panen käsukorras paika või seletan nüüd kõik asjad ära, ma kaugel sellest. Enne ma tahaks nagu tõstatada just üles küsimusi ja natuke probleeme niimoodi harutada, et näidata, mis suunas meie peaks mõtlema ja kuidas me peaks asjadest ka püüdma aru saada. Nii et see on nagu mu mõte selles olnud ja kui ma nüüd siin mõnda asja siis esile püüan tuua, siis ma ütlen uuesti, et ma püüan jääda selle vaatenurga juurde, mida piibel meile kõige asja ka ütleb. Ja ma ütleks niimoodi kõigepealt, et muusika ja laul on olnud ikka meie elu nähtuseks. Ma ei taha mitte rääkida ei muusika teadusest, ma ei ole mingi muusika teadlane ega ka mingi kultuuritegelane, mitte nendes seisukohtades, vaid just kristluse seisukohast usuelu, tähendab vaimuliku elu kui ka koguduselu seisukohast. Ja me võime siis küsida niimoodi, et mida siis meile kui usklikudele ja mida meile kui kogudusele annab laul ja muusika, küsime niimoodi. Ja küsime siis ka edas, et millist muusikat meie võiksime pidada vaimulikuks muusikaks, võibolla kristlikuks muusikaks. Palju kuuleme ka öeldakse, et nüüd kuuleme kristliku muusikat ja mõnikord tundub nii, et ta ei olegi väga kristlik, mitte rääkimata sellest, et ta vaimulik oleks. Milline muusika on siis nüüd vaimulik, küsime siis niimoodi. Ja edasi, et kui nüüd ajad muutuvad, meie ümber aeg muutub, maailm muutub, kas siis ka meie maitsed ja meie muusikastiilid, kas need peavad ka muutuma ja kas siis selle muusika alusel peab tulema nüüd lõhe usklikude vahele, noorte ja vanade vahele või koguduse keskele, kas meie üks meel, kas meie üksteise armastus, üksteise mõistmine on siis nii nõrk, et mingisugune muusika nähtus tekitab lõhe. Vaat need on kõik mõtted, mida võiksime mõtelda ja nagu ma ütlesin, meie püüame jääda siin juures piibli juurde. Mul on isiklikult see seisukoht, et kõikide meie probleemide jaoks on piibles vastus olemas. kui ma ka ei mõista ja kui ma ei saa seda vaadata nagu seaduse koodeksid, et paragraaf 27, kui on nii, siis tuleb nii teha ja paragraaf 38a, kui sellised asjad on, siis tuleb nõnda teha. Piibel ei ole võibolla mitte selline asja otse kohe, vaid ma ütleks nii, et piibel on Jumale ilmutus, nagu meil on öeldud. Pühad mehed on rääkinud juhatatud pühast vaimust ja kõik pühakiri on Jumala vaimus sisse antud. Ja kui nüüd Jumala vaim seda ilmutatud sõna saab meile korraga avada, saab elavaks teha, siis me leiame vastuse. Nii et teinekord ei aita ka paljast lugemisest üksi, vaid me peame ootama, peame paluma, peame küsima seal juures. Ja ma tahaksin täna ütelda, et olgu see mu head kuulejad iga ühe meie elu põhimõtte, minu elu vastused leiduvad piiblis. Minu elu probleemide vastused leiduvad piiblis. Ja kui me niimoodi võtame, siis mina usun, et Jumal saab meid tõesti oma tõeteel alati juhtida. Ja me näeme siis piibli valgel, et muusika võib tõesti mõjutada inimest. Võib ka niimoodi mõjutada, et ta võib täitsa nagu vaimu ilma mõjud alla sattuda, kui ta teatud muusikaga on kokku puutunud. No ma tunn näitad kohe piiblist. Võtame selle kuldvasika loo. Teine Mooses 32, kõigepealt 6. salm, siis 17, 19 ja siis 25. Teine Mooses 32, 6. Kui see vasikas oli valmis, järgmisel päeval nad tõusid vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänu ohvreid ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ja siis salmid 17-19, see on see koht, kui Mooses ja Joosua tulid mäelt alla. Jumal ütles, et alla on asjad pahasti, minge alla, vaadake, mis see rahvas on teinud. Kui Joosua kuulis rahva häält valju karjumist, kuulake, valju karjumist, siis ta ütles Moosesele, leeris on sõjakisa. Aga tema vastas, ei see ole võiduhüüd, ei see ole kaotuse kisa, mina kuulen laulu häält. Ja kui Mooses ligines leerile ja nägi vasikat ning ring tantsu, siis ta vihas ütles põlema ja ta viskas lauad käest ning purustas need mäe jalal. Ja salm 25. Kui Mooses nägi, et rahvas oli ohjast valla, sest Aaron oli ta valle pääsnud kahju rõõmuks nende vaenlastele ja nii edasi. Aga just see mõte siin ohjast valla, see tähendab, rahvas oli ohjaldamatu. Ta oli sellises ekstaasis, et teda ei olnud võimalik üldse taltsutada ega rahustada ja piibli seletajad ütlevad veel nii, et see oli selline nähtus nagu ebajumale teenistustelik on otse orgia. Tähendab, nad kiskused ennast alasti ja nad tegid kõik suga võikad tegusid ja me ju mõistame, et see kuldvasika kuju, mis sa tegid, see ei olnud mitte nende eneste välja mõeldud, vaid see oli Egiptuse peajumala apise jäljendus. Egiptlaste peajumal oli härg, selle nimi oli apis. Nendel oli veel niiluse jõgi oli neil jumal, ja krokodil oli jumal ja konn oli jumal ja päike oli neil jumal ja neil oli hulka veel jumalaid, aga pea jumal oli apis. Ja kui te loete, see on siis Joosua raamatus ja 24. peatükis, kui ma ei eksi, seal on öeldud Joosua 24.14. Sellepärast kartke nüüd Jehovat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage Jumalat, keda teie vanemad on teeninud teispool jõge ja Egiptuses ja teenige Jehovat. Tähendab, see rahvas oli Egiptuses teeninud ka neid Jumaleid, Egiptuse Jumaleid. Ja kui nad nüüd olid kõrbesse toodud ja taeva Jumal ja Jehova Jumal oli nendega rääkinud, nad olid juba tõutunud, et me kuuleme Jumale käske ja teeme tema seaduste järele, aga nüüd oli tehtud kuldvasikas. Ja see oli selline metsik pidu, et oli lugesimisid karjumine oli otsa ja rahvas oli ohjaldamatu ohjast valla. Nii et seda tõesti see muusika saavutas seal ja ma tunde ise koha, see on Daniel raamatu 3. peatükis Nebukadnessari kuldkuju. Usun seda kohta me ka kõik teame. Ja siin oli ka siis see vägev kuningas Nebukadnessar muusika mõjul tahtis sundida kõik oma kuju kummardama. Daniel 3, 5-7. Niipea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupildide ja igasugu mänguriistade häält, heite maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on lasknud püstitada. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulises ahju. Seepärast kõik rahvad, suguvased ja keeled heitsid maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada ja nii edasi. Tähendab, siis seal oli nüüd muusika, võiks ütelda, halval eesmärgil. Kuldvasika juures muusika viis neid ebajumale teenistusse, viis neid sellises ohjeldamatuseks taase ja Nebukadnetsare puhul sunnite kummardama muusika saatel või muusika mõjul kummardama ebajumalat, Nebukadnetsare kuldkuju. Aga nüüd ma toon ka vastupidised näited. Võtame esimene Saamueli raamat 16. peatükk. Salm 23. Ja kui vaim Jumalalt oli Sauli peal, võttes Taavet kandle ja mängis oma käega, siis Saul sai hingata ja temal oli parem olla ning kuri vaim lahkus ta pealt. Me peame nüüd seda mõistma kõigepealt, et Jumalalt ei tule kurja vaimu. Kuigi siin on öeldud, et üks kuri vaim ja hoovalt kohutas teda, aga see tähendab, et Jumal tõmbas oma käe tagasi Sauli varjuks olemast ja andis sellega teda nagu kurjuse mõjud alla. Ja kuri vaim tuli ikkagi saatanast. Kuri vaim ründas ja vaevas Sauli ja kui Taavet mängis kannelt, siis kuri vaim taganes. Me usume seda, et see ei olnud mitte Taaveti virtuooslik mäng või midagi taulist või tema tõesti kuldne kannel seal, vaid seal oli vaimu ilma võitlusega tegemist. Taavet oli mees, kelle peal oli Jumala vaim, kelle peal oli Jumala võidmine tulnud. Ja kui nüüd Taavet mängis, siis sellel oli selline mõju, võiks arvata, et ta tõesti ka vaimu mõjul mängis, et kuri vaim taganes. Ja võtame teisest kuningate raamatust, 3.15. See on profet Eliisa lugu. Nüüd aga tooge mulle üks mängumees. Ja kui mängumees kannelt lõi, siis sündis, et Jehova käsi tuli tema peale. Näete, võib ka mängida nii, teha sellist muusikat, et kuri vaim taganeb ja et Jumala vaim langeb. Mis muud? Ma ütleks, ma sooviks seda. Ja olen tõesti Jumala armu läbi seda oma elu jooksul ka mõneski paigas näinud, kuidas laulu ja muusika läbi Jumala vaim langeb koosliku peale. Ja ma usun, et siis tal on oma õige tähendus, seda võiks tõesti nimetada vaimulikuks. Kui ma nüüd veel tuletan meelde üldse Taavetit kui laulude loojat, siis kas minu kuulejad on selles asjas minuga ühel nõul, et need Taaveti laulud, mis meil on siin piiblis, Taaveti lauluraamat, psalmid, et need ei ole mitte lihtsalt Taaveti luule looming, vaid et need laulud olid pühast vaimust sisse antud. Kui ma enne nimetasin, et piibel on Jumala vaimust sisendatud ja pühad mehed on kirjutanud, juhendatud või sisendatud pühast vaimust, siis kõik see, mis meil on piibli raamatus, see on siis püha vaimu mõjul meile antud. Ja ma võiksin nüüd tõelda, et võibolla Taavetile oli oma karjapoisi laule ja võibolla ka oma perekonnale unelaule, mis ta võis luua seal laulda ja mis iganes veel oma sõpradele, aga need, mis on meil siin piibli raamatus, mina usun isiklikult nii ilmsüütult sinisilmselt, et need on pühast vaimust sisse antud püha vaimu mõjuga. Olete minu kohes nõus. Ja kui me Taaveti laule jälgime, siis neid võiks jagada mitmeks rühmaks. Võibolla tulevikus natuke ma neist teen juttu ka veel. Aga me ütleme, et väga palju Taaveti lauludes on Jumala tänamist ja Jumala ülistamist. Ma kordan uuesti, et vaimu mõjul Taavet tänab Jumalat ja ülistab Jumalat. Siis samamoodi on seal palju ka palvet. Seal on appi hüüdu, on isegi ahastust. Ja usun ka, et Jumala vaim juhtis teda Jumalat appi hüüdma, Jumalat paluma ja ka kisendama, nagu ta ütleb, põhjatumast sügavusest. Jumal saada mulle abi. Ta teadis, kelle poole ta pöördub ja see oli ka seotud siis Jumalaga. siis Taavete lauludes on ka üsna palju õpetust ja kinnitust, vaimulik õpetust. Ma ei hakka praegu näiteid tooma, aga usun, et iga mu kuuleja saab aru ja kui ta loete Taavete laule, siis tuleb ka meelde, kuidas ta õpetab kas või Taavete esimene laul. Ma toon siis nüüd täiesti ühe näite. Õnnis on mees, kes ei käi õeleta nõujärel, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel ja hova kasu õpetusest ja kes uurib ta kasu õpetust ööd kui päevad. See on ju õpetus meile, eks ole. Ja samuti on kinnitust palju Taavete lauludes. Ja veel võiks ütelda, seal on ka usulaule ja usalduse laule. Noh, 23. laul. Ja hova on mu karjane, mul pole millestki puudu. See on usk, see on usaldus. Ja nii võibolla võiks veel, aga need on nagu niisugust neli suuremat rühma, milleks võiks jagada siis Taavete laulud. Ja nagu te nüüd tähele panete, kõik need teemad on seotud Jumalaga. Ta laulab ja ülistab oma Jumalale. Ta palve on pööratud Jumala poole. Ta õpetab inimesi Jumalat uskuma ja Jumalat usaldama. Ja ta ise usub ja usaldab Jumalat. Ja kas nüüd siit mitte ei lähtuks meie vaimuliku laulu ja muusika või siis kristliku laulu ja muusika põhimõte, et see on seotud Jumalaga. See on suunatud Jumala poole. Ja võiks niimoodi ütelda, et see nagu äratab inimese südant Jumala poole pöörduma, Jumalat appi hüüdma, Jumalat tänama, Jumalat uskuma ja kutsub ka Jumala juurde, võivad olla ka kutselaulud. Et ma siis ütleksin nii, et meie laulud ja meie muusika ei ole mitte paljas ajaviide, ei ole mitte ka paljas meelelahutus, nii nagu see maailmas on, vaid võiks ütelda, et meie muusika, tähendab koguduse muusika või vaimulik muusika on üles ehitamiseks, on Jumale teenimiseks. Ja ka koguduse koosolekul siis sellel muusikal on ehitav ja kinnitav ja julgustav mõju. Tähendab see, ma kordan uuesti, et see laul, mida lauljad laulavad ja muusika, mida muusikamehed teevad, et see on siis koguduse kinnitamiseks ja koguduse üles ehitamiseks. Selle eesmärgiga peaks, et nad tulema välja. Nii nagu kõneleja tuleb kantslile, ta ei tule mitte mingit filosoofiat või külapäeva uudised seal rääkima või seda, mis see nädal televiisores näidati. Mõni küll räägib need lood ka ära, mis televiisores on ja ma ütlen ikka selle kohta, et kantse pealt peaks kuulutatama Jumala sõna. Ja see, kes kantselile tõuseb, sellel peaks olema need Jumala sõna valgus, Jumala sõna ilmutus, mille pärast, et kuulajaid kinnitada, et neid üles ehitada, et neid Jumala juurde kutsuda. Ja kas siis mitte kõik, mis kooselikult toimub, nii hästi palve kui laul, kui muusika, nagu ma ütlesin, kas see kõike peaks teenima ka ikka seda sama eesmärki kogudust üles ehitada, kogudust kinnitada ja julgustada ja Jumala auks seda kõike teha. Esimene korintlastele 10.31 ütleb meile nii huvitavalt. Kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks. Tähendab, meie võime ka isegi süüa Jumala auks. Kui ma panen käed kokku ja tänan Jumalat toidu eest ja tänan Jumalat kätte eest, kes selle toidu on mulle valmistanud ja lauale kannud, olgu see ka Jumala auks, aga siis kõik muu ka, nagu ma ütlesin, eriti ka koosoleku tegevus. Kui nüüd rääkida vaimulikust laulust, ja siis usun ka seda, et kõik on minuga nõus, et laulul on kolm osa. Laulul on kõigepealt sõnad või tekst. Laulul on meloodia, ehk viis. Ja laulul on rütm. Ja vaata nii huvitav, nagu nüüd inimesel on kolm osa inimese loomuses. Ihu, hing ja vaim. Nii nüüd need kolm laulu osa mõjutavad teatud osasid inimese olemusest. No mida siis nüüd võiks tekst või need sõnad mõjutada? Ma usun seda, kui on vaimulik laul ja tõesti, nagu ma ütlesin, kas Jumala tänamiseks või ülistamiseks või Jumala juurde kutsumiseks või usu või palve laul, siis see puudutab meie vaimu. sest vaim meie sees on see osa, mis suhtleb Jumalaga, mis on Jumala läbi elavaks tehtud, kui me usu juurde tulime ja vaim on nüüd nagu see kõrgemale tõstetud pool, mis on taeva poole suunatud ja nimelt just vaimuliku laulu tekst, vaimuliku laulu sõnad peavad mõjutama meie vaimu. Kui on head sõnad, tõesti nagu sügava mõttega sõnad, siis meie vaim saab nende läbi ülendatud, usk saab äratatud, me saame julgustatud. Võibolla palves saame tuge edasi. Meloodia, ehk viis, see puudutab meie hinge, tähendab tundeid. Meile meeldeb üks meloodia, üks viis, on väga südamlik ja harras ja selline kauni kõlaline. Ja võibolla mõne teise kohta me ütleme, et see on nagu kehva meloodiaga või niimoodi see viis ei ütle mitte midagi. Aga ma kordan uuesti, et see on nüüd meie hinge puudutamiseks. Ja kõige lõpuks on siis rütm. Ja rütm on nüüd see, mis puudutab meie füüsist. Meie füüsilist ihu, ehk meie liha, nagu meie seda ütleme. Ja ma teen neist kõigest natukene edaspidi nüüd juttu ka. Aga ma kordan seda mõtet uuesti, et kõigepealt vaimulikul laulul esikohal on mis? Peaks olema tekst, peaks olema sõnad, sest meie elus, mis on kõige peamine? Meie vaim pööratud Jumala poole, meie vaimu ühendus Jumalaga ja tunded käivad selle järel ja meie ihu siis kuuletub ka meie vaimule. Tähendab, meie elus ei pea mitte ihu valitsema oma himudega ja oma tungidega ja oma laiskusega ja oma energiaga ja need asja. Meie vaimulikus elus ei pea ka mitte meie hing valitsema oma tunnetega, oma pahandusega ja oma rõõmuga ja oma kurvastusega ja armastusega ja vihkamisega need asja, vaid vaim peab valitsema. See vaim, mis on Jumala poolt elavaks tehtud ja mis kuulub Jumalale, teenib Jumalat, eks ole. Ja sellega siis vastavalt, mis on siis vaimulikus laulus esikohal? Ma ütleksin siis nii, et tekst ja sõnad. Tähendab, eesmärk ei ole mitte meelelahutus. Eesmärk ei ole mitte ajaviide, vaid on Jumala teenimine, on kaasustlikkude ja koguduse teenimine ja samuti ka evangeeliumi kuulutus. Ja kas ma võiks siis nüüd niimoodi ütelda, et vaimuliku laulu sõnad peaksid ka olema pühast vaimust antud? Ei ole mitte nõnda, et ma istun maha ja panen midagi paperile, mis mulle just meelde tuleb. Ma ütlesin enne, et kui kõneleja tõuseb kantslile, siis ta ei tule mitte esitama oma vaateid, oma teooriaid, filosoofiaid, päevauudiseid, vaid ta peaks Jumala sõna, tähendab Jumalast antud, ilmutatud sõna seal esitama, siis tema kõne on kuulejatele ülesehituseks. Aga kui laulukoor või ansambel või bänd, nagu seda nüüd öeldakse, kui see tõuseb üles ja kui temal on sõnum Jumalast, kui ta on saanud ka seespidi nagu valgustatud ja süüdatud ja kui ta tuleb esitab, kas siis see võib koosolekut elustada, kuulejad Jumalale lähemale tuua ja ka julgustada kinnitada, kahtlemata võib. Ja sellepärast mina usun, et lauluga esinemine on sama tähtis kui sõnaga teenimine. Ja kui kõnelejal on vastutus üles tõustes, siis samasugune vastutus ja suurem vastutus on veel lauljatel üles tõustes, sest nad tulevad grupine esile ja seal oleks tõesti väga vajalik, et iga üksik liige oleks õigesti häälestatud. Ma usun seda, et meie vaimulikude laulude sõnad vähemalt kui ma ütleksin, siis nii need vanaaegsed, endisaegsed on paljud tõesti Jumala vaimust sisendatud. Ja need laulud on ka püsima jäänud. Aeg on välja sõelunud sellised, millel ei ole nagu erilist mõju, erilist sõnumit ja need on jäänud tõesti ka ajajuksel kõrvale. Aga need, mis on püsinud, mis on valitud välja, olgu need tõesti nagu vaimu valiku põhjal. Ja ma ütleksin ka nii, et me võime laulda ka isega tuntud laulu. Ja tõesti häid ja pühitsetud sõnu, aga kui meie süda ei ole sellega kaasas, siis me teeme tühja sõnu. Noh, me laulame näiteks, kõik ma annan Jeesusele ja kui ma ise seda tõsiselt ei mõtle, siis ma laulen tühja sõnu. Või oh, Jeesus, nüüd annan end täiesti sul, oh, võtame end vastu sa Jumala tall. Ja ma ütlen praegu, et ma olen püüdnud laulda ise nii hästi üldlaule kui neid laulukesi, mida ma vahest ka mõnda olen saanud laulda teistele. Olen püüdnud teid laulda selle südamega, et see tõesti mu oma südame sõnum oleks. Ja ma usun, et ma ei eksi sellega palju. Ja selle pärast ma ütleksin, et kui ka kõneleja läheb kantslisse, loeb ette tuntud piibliteksti, mida me kõik teame, täpselt Jumala sõnad on, aga kui ta ei ole ise sütitatud saanud, siis need võivad elutud ja külmad olla nagu kirja täht. Ja see võib suretada. Või on neid, kes loevad ette näiteks teise mehe jutlusi. Ja tõesti, teda võib ette lugeda, aga kui see supp nii öeldes ei ole endal oma südames keema aetud, kui ta on leige supp või külmaks läinud supp, siis see supp eest ei toida ka. Ja minu meelest, kas see oli Karl Kaups, kes kunagi oli ütelnud, et kui teie tõesti tahate vana suppi kantsli peale tuua, siis ajage ta kõigepealt keema. No, usun, et me mõistame, mis see tähendab. Nii et ma rõhutan siis, et vaimulikul laulul on oma sõnum ja sellise sõnum, need sõnad on siin juures kõige tähtsamad, et kõik saaksid ühiselt kasu. Ja täpselt see käib ka üldlaulu kohta, nagu ma juba ütlesin. Tähendab ka meie üldlaulu korral võiksime meie ja oleks vajalik, et me südamega laulaksime kaasa ja usun, et meie vaimulikud laulud, nagu ma ütlesin, suurelt osalt on teatud vaimu mõju all kirjutatud. No näiteks võidulauludes on kõik tõotused on jah ja aamen, Leevi Peetruse kirjutatud ja on teada, et ta elas ise selle ajal ühte rasket vaimuliku momente läbi, ta naine oli raskesti haige või kas ta naine suri kogune ja sõbrad olid nagu lahkmeeles ja olid teda mitmed maha jätnud ja nii edasi ja siis ta laulab, et tõutused iial ei peta, igaves seisvad nad. Ja kui me nüüd saame seda sama laulda, põlegu maa ja taevas, kadugu kõik maailmas, olen ikka ütelnud, et see laul on usu laul. Seda laulu peame meie usuga ja südamega laulma. Nii et nagu ma siis ütlesin, kui me laulame, siis sõnad on kõige tähtsamad seal juures vaimulikul laulul. Ja tähtis on ka see kanal, kust kaudu nüüd toimub see teenimine. Ja see on nüüd oluline. Ma jätkan järgmine kord edasi ja vaatame siis veel teise koostise osasid laulul. Ja läheme siis tasakesi jutu järjega nesesus edasi. Soovin Jumal armu ja rahu igale kuulejale.